რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მიმოვიხილავთ ცნობებს, რომლებიც ვრცელდება ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
ამ დროისათვის ხდება სხვადასხვა საგამოძიებო ვერსიების შემოწმება და წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთება, რომ სახეზე გვაქვს თვითკვლელობა, მკვლელობა ან უბედური შემთხვევა არის ნაადრევი.
ლაპარაკებთ ელექტროენერგიის ტარიფის გამოანგარიშების ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. შევეხებით ევროპის სასამართლოს ვერდიქტს, რომლის თანახმადაც ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ხდება საქართველოს კანონი არ არღვევს ადამიანის უფლებათა კონვენციას.
ჩვენი კანონმდებლობა არავითარ ცვლილებას არ საჭიროებს, არ შეიცვლება და კანონიერი ქურდობის ინსტიტუტი ერთხელ და სამუდამოდ ამოიძირკვა და უნდა ამოიძირკოს საქართველოში.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ, დღეს საუბარი შეეხება ციხეების მონიტორინგს.
სახელმწიფოებმა იკისრეს ვალდებულება, რომ შექმნიდნენ ერთ ან რამდენიმე მონიტორინგის განმახორცებელ ორგანოს, სწორედ შეიქმნებოდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც საქართველოში სახალხო დანიშნულების მიეცეს ფუნქცია და ფუნქციონირებს 2009 წლიდან.
ჯერჯერობით საქართველოში პატიმრობის კოდექსი, რომელიც ამჟამად მოქმედებს, ვიწრო ჯგუფს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ შევიდეს ციხეში. ვიწრო ჯგუფი იმ გაგებით, რომ ამაში არ არის ჩართული არასამთავრობო სექტორი.
ბოლოს შემთხვევით ხოლგრო მუსიკალურ პროგრამას ამჯერად ამერიკელ ჯაზმენ, კონტრაბასისტ ჩარლი ჰეიდენს ესასაუბრებთ. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც ეხება ეროსი კიწმარიშვილის საქმეს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გაკეთდა განცხადება ამ საქმესთან დაკავშირებით. პროკურორის კოკა კაციტაძის თქმით, არ არის გამორიცხული საქმეს ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე მომავალში კვალიფიკაცია შეეცვალოს. საქმე აღსრულია თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. პროკურატურის ცნობით, კიწმარიშვილის გვამი 15 ივლისს მისი საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში მდგომ მანქანაში აღმოაჩინეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
პროკურორის კოკა კაციტაძის განცხადებით, ამ დრომდე საქმეზე აქტიური საგამოძიებო ღონისძიებები მიმდინარეობს და ექსპერტიზის პროცესში ჩართული იქნება დამოუკიდებელი ექსპერტიც.
ამ დროისათვის ხდება სხვადასხვა საგამოძიებო ვერსიების შემოწმება და წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთება, რომ სახეზე გვაქვს თვითკვლელობა, მკვლელობა ან უბედური შემთხვევა არის ნაადრევი. საგამოძიებო ჯგუფი ძალიან აქტიურად მუშაობს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ წუთებში ხდება ამოღებული ვიდეომასალის გაშიფრვა საგამოძიებო ორგანოში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ჩატარებაში მონაწილეობას მიიღებს თვითონ ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის წევრების მოთხოვნით დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლაიშვილი.
დღის ბოლოს განცხადება გაავრცელა გარდაცვლილი ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახმა, სადაც ვკითხულობთ, რომ ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება გამოძიების დამთავრებას. ეროსი კიწმარიშვილის ხედარი ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან სახლში 16 ივლისს დილით გადაასვენეს. ექსპერტიზას კიწმარიშვილის ადვოკატის თხოვნით დამოუკიდებელი ექსპერტი ესწრებოდა. მაია ნიკოლაიშვილის თქმით, ექსპერტიზის შედეგად მხოლოდ იმის თქმა შესაძლებელი, რომ გასროლა განხორციელდა იარაღის მიბჯენით.
ვერც მე და ვერც ერთი სამედიცინო ექსპერტი ვერ გეტყვით მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, ეს არის გამოძიების პრეროგატივა, მაგრამ ის რაც ნანახია უკვე სხვა მონაცემებთან ერთად, რა თქმა უნდა, უნდა შეჯერდეს შემთხვევის ადგილი, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან. ფაქტია, რომ ადგილი აქვს მიბჯენის როლას, აღბეჭდილი არის ტიპიური შტანცმარკა, ანუ რულის ანაბეჭდი არის და ძალიან მძლავრი იარაღი არის გამომდინარე იქედან, რომ დაზიანებები არის, ქალაშვილების დაზიანებებია საკმაოდ ძლიერი.
პროკურატურის მიერ 15 ივლისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, საქმე აღძრულია თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. სწორედ ამ მუხლით საქმის აღძვრის გამო აკრიტიკებენ საგამოძიებო ორგანოებს ხელისუფლების ოპონენტები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი ეჭვის თვალით უყურებს იარაღის შეძენის ფაქტსაც.
Туки батут пицмаришу сурда твит кулелоба, машин каугебария, ратом гаюли да иги хангрзлю процедуру срата тае регистрирабина агнишнули иараги. Мас боло трос абсумицебули рамдени мишолево интервью, Рустави Орис Шесахеб, да и ам интервью бидан гамон динаре обсром, тревандели мтавроба апирепс, ситхват агрессиулат, чайгдос хелши. Ставио Ричо, на мой взгляд, если сквахсос, ромут моздат, я не слеби с русачи, я равусти царваде, аграм им русачи, сада стагрова, коне бабатонма Иванишвилма, премоделма, пасузгевла богаксевлма олигархма, шекотили плодобабит, ихо, оволдриурубис, нацили.
Хелисуплебис оппонент Эпстит, клобам демиронис, мухли цакмис, ахатурис гардак, ихо, биоптима, сенда, кауширевитат, ту ратом шейдзенда, эрусикиц маришвили, и араксима, ветрес, роца, пакти мохта, амастанда, кауширевит, эрусикиц маришвили, смог Барма Бадрина не ташул мамром, алмаз пирулат кушинда адастура информация имиста обазиром кецмаришулма мартла чейдзина яраги, цмиствуи сачукрат, текусмет июли сакутар пейсбук из гуэрзе дазерарам, эроси кецмаришули цмиствуи стауидан мисхалтарсебули яраги чукеба сапиребда, тумца гапорме бистиртуле бизгаму ахли шедзена кадацгуйта, ану кецмаришулс яраги манамдец конда. Цакмиззия бис интересе бидан гаму динаре, коланайри мачурис политикури спекуляция бизган тави шекава бизген моуцодеб сазогадуебас юстициис министри Те Цолукияни.
Арабхери арис упродиди убедуле павидре Исраэль сасадавен сак утаси соцхрес попс, камадзеба миндинаре опс. Ирвалади нишне бикуи чуэнепс, ром сакме ундак кондес имастан, ац тква экспертизам, ром арис мибженит насроли, да ром дазияне буле дзалиан серьезуат тавис кала. Эс арис пакти, ром алиц арис дадгенили, амис квалификациас да схва пактепс. Дадген сагамадзеба органо да шедзлеба квалификация, шейцвалу шедзлеба ара, маграм. Кидевертхал уиме ореб. Ойлан тави шейкао спекуляция визган, имитом ром квалификация самартлебреви аравис сакми арарис. Эс арис эртадерти прокуратури суплеба муслеба да давацалут прокуратурас.
Сагамудзиебо органуши даикитха партия чуени сакартвелос эрт-эрти лидери Гиахевиашвили, ромелиц пактис пирвели твит мхилуэлия да ман гамоицаха састрафоц да полициац. Гиахевиашвили медиастан деталебзе ар саобробс да амбобс, ром гамудзиебас мисхалт арсебули квела информация миецода. Эроси кицмаришвилис гартацвалебастан дакавширебит сакартвелос президентис мир гамоткмул мосазребас мтауробаши критикули пасохи мохва. Георги Маргулашвилма момхтарс сазарели мкулелоба уцода, миси эс гамонаткоми вице-премьерма Каха Каладзе.
Чемпионат пирадат гауге бария Георгий Сезганцхадеба, который ортхолим меореб, мимдинаре узгамудзиеба, та дадгиндеба эсико клелуба, ту твитм клелуба. Амитом давелуд гамудзиеба, да амисмерем, сазлепеликнеба, комментарий сакет.
Эросикиц Маришвили иго самоцхвло компания Руставиорис дамподнебели да хамзгванели 10 цилис ганмавлобаши, могвианებით ვარდების რევოლუციის შემდეგ მან ტელეკომპანია დატოვა და სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი გახდა. შემდეგ ის საცხოვრებლად შეერთებულ შტატებში გადავიდა. 2007 წელს დაბრუნდა საქართველოში საზოგადოებრივი მოუწყებლის მრჩეულად. ამავე წელს მიხეილ სააკაშვილის საარჩევნო კამპანიის სტრატეგიის ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო. 2008 წლის თებერვალში დაინიშნა საქართველოს ელჩად რუსეთის ფედერაციაში. 2010 წელს აფუძნა ხელისუფლების ოპოზიციური ქართული პარტია. ამავე წლებში იყო ტელეკომპანია მაესტროს მართვის კომპანიის ხელმძღვანელი. ეროსი კიცმარიშვილი 15 ივლისს საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში მდგომ მანქანაში გარდაცვლილი პოვეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Олде от саатса да 30 минутзе тавозоп нахвар саатян азербайджанул программас.
Сизе хэр гун Тбилиси вахтиле саат 20:30дан 21-е кадар Азатлык радиосунун беришлерин динлемеге тэклиф эдирик.
Бизи 107.4 FM-да динлейн.
Квисминет кофелте FM ашивиди да отхе. Радио тависуплеба.
Куртули самқарос синагтек сакартвелос канони ар архвевс адамянис уфлебата конвенциас эс гадацқотилеба гамоитана 15 ივლისს ევროპის სასამართლო საქმეზე ისეთ ашларба сакартвелос синагтек Kurduli Samqaros Evropistvis nasamartvma izet ashlarba 2008 წელს მიმართა სარჩელი სტრასბურგის სასამართლოს. Მომჩივანი აცხადებდა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის ის დებულებები, რომელთა საფუძველზეც მას Kurduli Samqaros Evropistvis 7 წლიანი პატიმრობა მიენსაჯა, არ არის საგმარისად ნათელი. შესაბამისად აშლარბას ასრით დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პრინციპი არავითარი საშელი კანონის გარეშე. ამ თემაზე თხრობას ახლა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭადლიშვილი გააგრძელებს.
იზეთ აშლარბას 2007 წელს ქურდული სამყაროს წევრობისთვის კანონიერი ქურდის დავალებების შესრულების გამო 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მომჩივანი აღნიშნავდა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლის პირველი ნაწილი, რომლითაც ის გაასამართლეს, არ იყო საკმარისად განჭვრეტადი და მკაფიორათა განესაზღვრა, თუ რა ტიპის ქმედება შეიძლება მიჩნეულიყო დასჯად ქმედებად კრიმინალური სამყაროს წევრობად. თავის მხრივ ევროპის სასამართლომ დაასკვნა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ მომჩივან აშლარბას არ ესმოდა სისხლის სამართლებრივი ცნებები ზოგადი საზოგადოებაში დამკვიდრებული ცოდნის მეშვეობით, უფრო ფართო კანონმდებლობის ფარგლებში ადვილად შეეძლო განეჭვრიტა, რომ მის ქმედებებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოჰყვებოდა. სასამართლოს დადგენილებაში ხაზგასმულია ისიც, რომ აღნიშნული კანონის ეს სადავო დებულება იყო ნაწილი იმ ფართო კანონმდებლობისა, რომელიც მოიცავს დეტალურ განმარტებებს ისეთი ტერმინებისას, როგორებიცაა ქურდული სამყარო და კანონიერი ქურდი. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ 2005 წელს მიღებული საკანონმდებლო პაკეტი, რომელმაც კანონიერი ქურდობა დასჯადი გახადა, არ არღვევს ადამიანის უფლებათა კონვენციას. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეაწ ულუკიანის თანახმად, ევროსასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით რეალურად საქართველოში დასრულდა დებატები იმასთან დაკავშირებით, კანონიერი ქურდობა არის თუ არა საკმარისად მკაფიოდ განსაზღვრული და დასჯადი სისხლის სამართლის კანონმდებლობით.
ჩვენი კანონმდებლობა არავითარ ცვლილებას არ საჭიროებს, არ შეიცვლება და კანონიერი ქურდობის ინსტიტუტი ერთხელ და სამუდამოდ ამოიძირკვა და უნდა ამოიძირკოს საქართველოში, რადგან როგორც სტრასბურგის სასამართლოც ამბობს და ამ ნაწილში იზიარებს მთავრობის არგუმენტებს, კანონიერი ქურდობის ინსტიტუტი ყველაზე საშიში შეიძლება იყოს ახალგაზრდობისათვის.
თეა წულუკიანის ამ მოსაზრებებს იზიარებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნაციონალური მოძრაობის წევრი ოთარ კახიძე. იგი ამბობს, რომ ევროსასამართლომ დაადასტურა, რომ ორგანიზებულ დანაშაულთან, მათ შორის ქურდული სამყაროს პრობლემასთან ბრძოლა შეუძლებელია, თუ სახელმწიფომ ეფექტური სისტემური მიდგომა არ გამოავლინა. ოთარ კახიძის თანახმად, სწორედ ამ გამოწვევას უპასუხა სპეციალური კანონმდებლობით 2005 წელს საქართველომ.
მოლოდინი, რა თქმა უნდა, მქონდა, რომ ევროსასამართლო ამ შემთხვევაში გაიჭერდა სწორ პოზიციას, ორგანიზებული დანაშაულისა და მაფიის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა შეუძლებელია ამგვარი საკანონმდებლო რეგულირებების გარეშე. ამგვარი მიდგომა შეარჩია თავის დროზე იტალიის სახელმწიფომ, როდესაც სერიოზულ ინტერესში დადგა მაფიის წინააღმდეგ კოზანოს მაფია, დრანგეტა და სხვა დაჯგუფებების წინააღმდეგ დაპირისპირება.
ქურდული სამყაროს წევრობასთან და კანონიერ ქურდობასთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის გადახედვის მოთხოვნამ აქტუალობა მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიძინა. სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლის პირველი ნაწილის ხარვეზე, როგორც ეგრეთ წოდებული განსაზღვრულობის ხარვეზე, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ გაამახვილა ყურადღება. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა მოგვიანებით დააზუსტა, რომ არავინ აპირებს გადახედოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ნორმას, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობა დასჯადი ქმედებაა.
ეს ალსახაა, რომ ეს ჩვენი პოზიცია, რომ ეგ კანონი არ გადაიხედება, ეს საკითხი არ გადაიხედება და ამაზე ერთმნიშვნელოვნად თქვით კომენტარი, თუ შეგითხებიან, თქვით, გააკეთეთ კომენტარი, მე ვნახშენი კომენტარი გუშინ.
რა თქმა უნდა, და მე ამაზე თეს შიმშილობები როცა იყო, მკაფიოდ მომბობდი, რომ ყველა თემაზე შეიძლება იყოს.
რაღაც თემაზე სულაც.
ყველა თემაზე შეიძლება დიალოგში შევიდეთ, თქვა იგი პატიმრებთან თუ მათ.
ერთი მაგადაიხედა.
ამ თემაზე დიალოგი არ იქნება.
პრემიერ-მინისტრისა და საშიშელ აღსრულების მინისტრის ამ დიალოგს მთავრობის ხდომაზე წინ უძღოდა გეგუთის კოლონიის 1400-მდე პატიმრის ერთობლივი განცხადება ხელისუფლებისა და უფლებადამცავი ორგანიზაციების მისამართით. მშავრდებულების მოთხოვნა შეეხებოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლის პირველი ნაწილის გაუქმებას. მათი აზრით, აღნიშნული მუხლის საფუძველზე ბევრი პატიმარი უკანონო დიხდიდა საშიშელს. მშავრდებულთა ამ მოთხოვნას იზიარებდა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილიც. მისი პოზიციები ძირითადად უცვლელია ამავე მუხლზე სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ტელების გამოქვეყნების შემდეგაც.
აქ ჩვენ უფრო ლაპარაკი ქონდა და პრეტენზიები ქონდა იმასთან, როგორ წდება ეს კანონი ცხოვრებაში. აი ეს პრეტენზია გვაქვს ჩვენ, თორე თავისთავად რო თუნდაც ქურდულ სამყაროს წინააღმდეგ, თუნდაც ორგანიზებულ დანაშაულს წინააღმდეგ რაღაც კანონი არსებობდეს, თუ ის ცხოვრებაში ნორმალურად გატარდება, არც მე და არც ერთი ობიექტური ადამიანი ამის წინააღმდეგ არ ექნებოდა. როგორ ჩანს ისინი გამოდიან იქიდან, რა წერია ქაღალდზე და არა იქიდან რა ხდება პრაქტიკაში.
ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი. სტრასბურგში ევროსასამართლოს 7 მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ გადაწყვეტილება საქმეზე აშლარბა საქართველოს წინააღმდეგ 15 ივლისს ერთხმად მიიღო. როგორც უკვე აღნიშნეთ, გასაჩივრებისთვის მხარეებს სამთვიანი ვადა მიეცათ. ნონა ჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა ელექტროენერგიის ტარიფის გამოანგარიშების ახალი მეთოდოლოგია. ვარაუდებს იმის თაობაზე, რომ რეგიონებში ელექტროენერგიის გაძვირება მოსალოდნელი, საქართველოს ხელისუფლება მიზანმიმართულ კამპანიად აღიქვამს. რა ხდება სინამდვილეში? გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის ტარიფი? ამ საკითხში გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ტარიფებს არანაირი ზრდა არ ემუქრება.
განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძემ 16 ივლისს გამართულ მთავრობის ხდომაზე და იქვე ისიც განმარტა, რომ უსაფუძლო ეჭვები ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლების გაურკვეველმა განცხადებებმა გამოიწვია. სავარაუდოდ აქ იგულისხმება კომპანიის წარმომადგენელთა ზოგადი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით ინვესტიციების განხორციელების შემთხვევაში შესაძლოა ტარიფიც გაიზარდოს. თუმცა ეჭვები ამხრივ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის სიტყვებმაც გაამძაფრა. მოლოდინია, რომ ტარიფის მნიშვნელოვნად გაზრდა ნამდვილად არ მოხდება, თქვა მარიამ ვალიშვილმა 15 ივლისს, რაც ბევრისთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ ტარიფის გაზრდა მართალია არა მნიშვნელოვნად, მაგრამ მაინც არის მოსალოდნელი. ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებული მითქმა-მოთქმა და ეჭვები სწრაფად მოექცა ოპოზიციური ფლანგის ყურადღების ცენტრში. ამ კონტექსში მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის არაერთმა წარმომადგენელმა შეახსენა კოალიცია ქართულ ოცნებას, რომ მისი ერთ-ერთი უმთავრესი წინასაარჩევნო დაპირება სწორედ ელექტროენერგიის გაიაფება იყო, მაგრამ ახლა პირიქით ხდება. ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებულ ხმაურს უსაფუძვლოდ ხოლო შეკითხვებს ამოწურულად მიიჩნევს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც შესაბამისი განმარტებები, როგორც უკვე ვთქვით, ვიცე-პრემიერისგან 16 ივლისს მთავრობის ხდომაზე მოისმინა. ამ ყოველაფრის უკან ირაკლი ღარიბაშვილი მიზან მიმართულ გეგმებს ხედავს.
მიმაჩნია, რომ ეს მიზან მიმართული კამპანია იყო რაღაც საგორებული ტალღა, სულად უსაფუძვლოდ და ეს განცხადებები რაც გაგეცდა იყო მიზან მიმართული იმისაკენ, რომ მოსახლეობა შეთუმაში ეყვანათ.
მართალია, მთავრობა უკვე გადაჭრით ამბობს, რომ ტარიფი არ გაიზრდება, მაგრამ სინამდვილეში ამჟამინდელი ტარიფის გადახედვის პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. ენერგოპრო ჯორჯიამ, რომელიც ელექტროენერგიით საქართველოს ტერიტორიის 70% ამარაგებს ძირითადად რეგიონებში და 980,000 აბონენტს ითვლის, სატარიფო განაცხადი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში სემექში მომსახურების ტარიფის გაანგარიშების ახალი მეთოდოლოგიის შესაბამისად ახლახან შეიტანა. სემექში აცხადებენ, რომ მონაცემების დამუშავების პროცესი ჯერ ისევ მიმდინარეობს და ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია გამოიწვევს თუ არა ცვლილებებს ახალი მეთოდოლოგია. მითქმა-მოთქმისა და კამათის შემდეგ გამოქვეყნებულ ბოლო განცხადებაში ენერგოპრო ჯორჯია აღნიშნავს, რომ ჯერ არაფერი გადაწყვეტილა.
ტარიფის გადახედვა ცალსახად არ ითვალისწინებს ტარიფის ზრდას. უკვე რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს კონსულტაციები კომპანიასა და ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში. განიხილება ტარიფის შემადგენელი ყველა კომპონენტი და მხოლოდ განხილვის შემდეგ გახდება ცნობილი ტარიფი შეიცვლება თუ დარჩება უცვლელი. შესაბამისად, კონსულტაციების შემდგომი დასკვნის გარეშე ტარიფის ცვლებასთან დაკავშირებით კომპანია კომენტარს ვერ გააკეთებს.
ვიდრე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია პოლიტიკური გავლენისგან დამოუკიდებელი ორგანო დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, პოლიტიკოსებმა დასკვნების გამოტანისგან თავი უნდა შეიკავონ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან ალაფიშვილი.
რეალურად ეს საკითხი ტარიფების საკითხებს გადასაწყვეტი არის კომისიის მიერ, მარცხენა მთავრობისგან დამოუკიდებელი კომისიის მიერ, რომელსაც თავის მხრივ აქვს ვალდებულება, რომ ერთის მხრივ საჯარო ინტერესები გაითვალისწინოს, მომხმარებლები იქნება თუ სხვა მოსახლეობა, თუ სახელმწიფოს ინტერესები და მეორეს მხრივ არ დააზარალოს თვითონ ინვესტორიც. იქნება ეს მოგება თუ სხვა სარგებელი, რომელიც კომპანიამ უნდა მიიღოს.
შესაბამისად, ვიდრე ტარიფების გადახედვის პროცესი არ დასრულებულა, ლევან ალაფიშვილის შთაბეჭდილებით ნაადრევია ეჭებზე ლაპარაკი და ეს ყველაფერი არაჯანსაღ პროცესებზე მიანიშნებს. დაბოლოს ვთქვათ, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ თბილისის მსგავსად ელექტროენერგია მოხმარების ოდენობის შესაბამისად რამდენიმე თეთრი გაიაფდა რეგიონებშიც. დოლა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 15 ივნისს არჩეული საკრებულოების უმრავლესობამ პირველი ხდომა უკვე გამართა და თავმჯდომარეებიც აირჩია. მათი უმრავლესობა კოალიცია ქართული ოცნების სამმართველია, თუმცა მინიმუმ ორი საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობა უკვე დაიკავეს საინიციატივო ჯგუფების სახელით გამარჯვებულმა დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა. საკრებულოს პირველი ხდომა ჯერ არ გამართულა გორში, რომლის არჩეული მერი უფლებამოსილების განსახორციელებლად სწორედ ახალი საკრებულოს შეკრებულა. ბასელის. ამ თემას ეცხნება რეპორტაჟი, რომელიც გორიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
გორის ახლადარჩეული მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი უფლებამოსილების შესრულებას 2 აგვისტოდან შეუდგება. ამ დღეს საკრებულოს პირველი სხდომაც ჩატარდება. მანამდე ის კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბში მართავს შეხვედრებს. ჯირკველიშვილმა წინა საარჩევნო პერიოდში მოქალაქეებისგან წერილების მიღება და მათზე პასუხის გაცემა დაიწყო. ის აცხადებს, რომ საარჩევნო დაპირებების შესრულებას აგვისტოდან შეუდგება, როცა მერიის სტრუქტურა და საშტატო განრიგი ცნობილი იქნება და ადგილობრივი ხელისუფლების დაკომპლექტება დასრულდება.
პირველი დავალებები მე მაქვს უკვე მიღებული მოსული წერილების სახით, ნაწილზე უკვე გავეცით პასუხი, ნაწილზე ისე აგრძელებთ მუშაობას და არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო წინ და ყველა შეპირებები მივწერო ადამიანებს, როდესაც შევალ შემოქმედებაში და ზუსტად მეცოდინება საკითხები, როგორ გადავწყვეტო, შემდეგ გავაგრძელებ ამ წერილებზე პასუხის გაცემას და პირველი იქნება ეს საქმე, რომელიც ვალდებულებაც აღებული მაქვს. მე ჩემ თავისუფლებას არ მივჩემ, ჯერ ეს გავახმოვანო, მე ამბიანთან არ არის ცნობილი სტრუქტურა.
ოპოზიციაში მყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერი კახატოლიაშვილი აცხადებს, რომ მერის საქმიანობის და საარჩევნო დაპირებების შესრულების მონიტორინგს მისი პარტია განახორციელებს.
ჩვენ როგორც ოპოზიციური პარტია ნამდვილად გავაკონტროლებთ იმ დაპირებებს, იმ პროგრამას, რომელიც ქართულმა უცნებამ და მერმა წარუდგინა ჩვენს მოსახლეობას, ძალიან საინტერესო იქნება მაგალითად როგორ გაზრდის მერი ქალაქში პენსიას, ძალიან საინტერესო იქნება როგორ ააშენებს საბავშვო ბაღებს და იმ ჩამონათვალს, რომელსაც პირდება ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენ როგორც ოპოზიციური პარტია მოვთხოვთ ამ ხელისუფლებას იმ დაპირებების შესრულებას, რომელიც წინა საარჩევნოდ გასა.
ახალი მერის მიმართ სხვადასხვა მოთხოვნები აქვთ გორელებს. ნაწილი ფიქრობს, რომ პრიორიტეტი ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე უნდა გაკეთდეს და სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ნაწილი ჯანდაცვის სფეროში პრობლემების მოგვარებას ითხოვს.
მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გაუმჯობესდეს ცხოვრება, დაჭირებაშია ხალხი.
იმედი გვაქშულო. პენსიონერი ადამიანი ჩემი ოჯახიდან ადის 7-8 მივეცით ხმა.
მე მგონი რომ უკეთესობისგან უნდა იყოს ჩემი საზრისით. ეს ნაკლას.
დასახება ძირითადად სოციალური პრობლემები, ავანტყოფებზე მაგალითად აი საოპერაციო დაფინანსებები კი არის საყოველთაო დაზღვევები, მაგრამ იმ ფაქტობებში არა.
გარდა ამისა, გამგეობის სტრუქტურებში დასაქმებულ ადამიანებს ყველაზე მეტად ახლა ახალი მერის საკადრო გადაწყვეტილებები აინტერესებთ. როგორც ცნობილია, გორში მერიის და მუნიციპალიტეტის გამგეობებში ახალი სტრუქტურები და საშტატო განრიგი იქმნება. შესაბამისად, ბევრ ადამიანს სამსახურის დაკარგვის შიში აქვს. ჯირკველიშვილი ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს, რა მიმართულებით განახორციელებს საკადრო ცვლილებებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
My Spanish
forget about it.
გადაცემას გავაქცელებთ სადისკუსიო მაგიდასთან. 2012 წელს ციხის ცნობილი კადრების გავრცელების შემდეგ არაერთი უფლება დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შექმნას საშალო აღსრულების სისტემის მუდმივი თვალყურის დევნების მიზნით. დღეს კონტროლის ესპერკეტი გააჩნია მხოლოდ სახალხო დამცველთან არსებულ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც რამდენიმე ათეულ ექსპერტისგან შედგება. არის თუ არა კონტროლის ეს მექანიზმი საკმარისი და რატომ ფიქრობენ უფლება დამცველები, რომ ციხეში შესვლის და მონიტორინგის უფლება საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფსაც უნდა ჰქონდეს? ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა რადიომ სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვია სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია და იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ნაზი ჯანესაშვილი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ სადისკუსიო მაგიდასთან უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა.
მინდა გამოვეხმაურო კიდევ ერთხელ გუშინ სახალხო დამცველის მიერ გახმაურებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ახალქალაქში დროებითი მოთავსების იზოლატორში არ შეუშვეს დაკავებულის მოსანახულებლად მისული სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გუშინ ამ ფაქტს უარყოფდა, თუმცა სახალხო დამცველის განცხადებაში სულ სხვა ფაქტებია მოყვანილი. ამიტომ ნიკა, პირველი შეკითხვა თქვენ მინდა დაგისვათ და გკითხოთ, მამდულად მოხდა თუ არა ასეთი ფაქტი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებს ბოლო დროს თუ შექმნიათ მსგავსი ტიპის პრობლემა?
რეალურად ჩვენი წარმომადგენელი, ლეგიონული წარმომადგენელი ბატონი მარანგოზიანი არ შეუშვეს ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ამას წინ უძღოდა ასე ვთქვათ მისი საუბარი პოლიციის სამმართველოს უფროსის მოადგილესთან, ანუ ის ცდილობდა გაერკვია ერთ-ერთი პირის ადგილსამყოფელი, რაზედაც მას სხვადასხვა გამომრიცხავი ინფორმაცია მიაწოდეს, ანუ ვერ დაზუსტდა კონკრეტულად. ხოლო როდესაც მან სცადა უკვე ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეცვლა, რისი უფლება მას გააჩნია კანონით, ის არ დაუშვეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში.
დღეს საჯარო აღსრულების სისტემაში ცალკეული ადვოკატების და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტების მონიტორინგის ჯგუფის გარდა პრაქტიკულად არავინ შედის. ხო ასე, ანუ ცალკე დამოუკიდებელი ჯგუფი საზოგადოებრივი მონიტორინგისა ესეთი არ არსებობს. თუმცა არასამთავრობო სექტორი წლები არის, როგორც ვიცი, ითხოვს ასეთი ჯგუფის ჩამოყალიბებას. რატომ არის საჭირო კიდევ ერთი ჯგუფის, ასეთი ჯგუფის არსებობა? პრევენციის ეროვნული მექანიზმი არ არის საკმარისი?
რეალურად საქართველოში ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ასეთი ტიპის მექანიზმი არ არსებობს, ანუ საქართველოში არ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის ორგანიზებული მექანიზმი. თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც გამონაკლისის სახით, მაგალითად ციხის საერთაშორისო რეფორმას სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ჰქონდა შესაძლებლობა შესულიყო საშალო აღსრულების დაწესებულებებში და განეხორციელებინა მონიტორინგი, მაგრამ აქვე ბადასტურებ და აღნიშნებ, რომ ეს იყო მხოლოდ ერთჯერადი ნებართვა, ანუ რაღაცა გარკვეულ პერიოდზე მოცულობისთვის ჩასატარებელი მონიტორინგისთვის გაცემული ნებართვა საშალო აღსრულების მინისტრის მიერ, და ეს არ იყო რეგულირებული რაიმე ნორმატიული აქტით, რაიმე საკითხით, რომელიც სისტემურს გახდიდა ამ მონიტორინგს. ანუ მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში არ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. წლების წინ ჩვენთან იყო ერთგერწოდებული საბჭოები, მერე იყო კომისიას, ასე ვთქვათ, იყო გარკვეულწილად ეს საკითხი რეგულირებული, მაგრამ ქონდა საკმაოდ დიდი ხარვეზები ამას. მაგალითად, იყვნენ მონიტორინგში ჩართული ისეთი პირები, რომლებაც რომ იყვნენ ამ საბჭოს წევრები, გაიგეს მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ თავისთავად პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მექანიზმი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ იკა საუბრობდა, უნდა გაძლიერდეს ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად და მისი მანდატი თუნდაც ეს რამდენადაც ვიცი სახალხო დამცველს აქვს ინიციატივა რომ ფოტო გადაღების შესაძლებლობა მიეცა და
ვიდეო და აუდიო.
აუდიო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. საკმაოდ ბევრი მტკიცებულებას შექმნის ეს და ძალიან ათელი იქნება ბევრი საკითხი და ნამდვილად ძალიან სერიოზული ბერკეტი ექნება სახალხო დამცველს აკუთხი და მისასამებელია ბუნებრივია, მაგრამ ამასთანავე უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი და ამ ინსტიტუტმა ჩვენი პოზიცია არის ასეთი, უნდა გააძლიეროს და შეავსოს ერთმანეთი.
თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, აი საპირწონე შეჭirdება პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, აი ვთქვათ გარეთ კიდევ ერთი ვთქვათ ჯგუფი, რომელიც თქვენს გარდა ასევე მაგასთანაც გააკონტროლებს ციხეს.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, თუ რა არის საერთო წამების პრევენციის ვალდებულება. ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს ნაკისრი, ბუნებრივია და ამ ვალდებულების შესრულებისგან რამე გადახვევა დაუშვებელია. ეს არის საერთო საზონავი, ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელობიდან გამომდინარე თქვენ ალბათ დასაზოგადოებას მინდა შევახსენო, არსებობს კონვენცია, წამევე გაეროს წამების წინააღმდეგ კონვენცია, ასევე არსებობს მისი ფაკულტატური ოქმი, რომლითაც სწორედ სახელმწიფოებმა იკისრეს ვალდებულება, რომ შექმნიდნენ ერთ ან რამდენიმე მონიტორინგის განმახორცებელ ორგანოს, სწორედ შეიქმნებოდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველს მიეცა ეს ფუნქცია და ფუნქციონირებს 2009 წლიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმიანობას ახორციელებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, მთელი პრინციპები არის, მონიტორინგის პრინციპები, როგორც ეს მაგალითისთვის კიდე გითხრათ, ეს არის აზიანის არ მიყენება, ობიექტურობა და ასე შემდეგ, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ეს არის ეს ნუსხა, რომელიც ეს პროფესიულ ეთიკას უკავშირდება, ნუ
თქვენ ვიცით რომ იგივე პრინციპები ხო შეიძლება გაიგოთ,
შესაძლებელი კი ბატონო, მე და ერთ რამეს ვიტყვი, აქ დავძენ ერთ რამეს რა, კითხვა ზოგადად რომ ეს ასრულებს თუ არა პრევენციის ეროვნული მექანიზმით მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს და რამდენად არის საჭირო კიდე არსებობდეს, მე მგონი არ არის სწორი ფორმულირება,
მგონი ასე არც არ
არის არა ყოფილი ასე
დამატებით
კი ბატონო და ამიტომ სისტემის გამჭვირვალობისთვის კი ბატონო შესაძლებელია შეიქმნას და მეცაც გეტყვით, ოდესაც საუბარი არის ჩვენ საუბრობთ აქ დამატებით ოქმზე, რომელიც მე ვახსენე, ის ამბობს და იქ ცალსახა წერია და ასევე განმარტებაც არის ამაზე წამების პრევენციის კომიტეტის მხრიდან, რომ ის არ ცვლის უკვე არსებულ მექანიზმებს, არამედ კიდე დამატებით იქნება და შესაძლებელია კიდე დამატებითაც არსებობდეს მონიტორინგის სხვა ორგანოები.
დღეს რა კეთდება იმისთვის, რომ ესეთი ჯგუფი ჩამოყალიბდეს? ჩვენ გვახსოვს ციხე ცნობილი კადრების მერე არსებობს რაღაც ჯგუფი, ონდის ერთჯერადად შევიდა თუ არსებობს ციხეში, მაშინ იქ იყვნენ ჟურნალისტებიც ასე შემდეგ.
ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ მიდგომა, რომ ამ ორმა მექანიზმმა უნდა შეასრულოს საკმაოდ დიდი ვალდებულება, როგორც ვთქვათ, NPM-ი ამჟამად ასრულებს, მაგრამ ეს არ იქნება იმისთვის, რომ ერთმანეთს უნდა შევადაროთ ჩვენ მათი ანგარიშები. ჩემი პირადი მოსაზრებაა და ჩემს ძალიან ბევრ კოლეგას, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს, გაუზიარე კიდეც, რომ კარგი იქნება, რომ მაგალითად ვიდრე ანგარიშები გამოქვეყნდება, ერთმანეთთან იყოს რაღაცნაირად შეჯერება არა, მაგრამ კონსულტაციების გავლა. შესაძლებელია გარკვეულ საკითხებზე რაღაცნაირად იყოს განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ წინასწარ თუ კი ეს ანგარიშები თუ კი ორივე მექანიზმი მოამზადებს და ერთმანეთთან იქნება რაღაცნაირად წინასწარ განხილული, ცუდი ამაში ნამდვილად არაფერი არ არის და არც რაიმე დამოუკიდებლობას ზემოქმედებს და ასე შემდეგ. მაგალითად სომხეთში მოქმედებს ორივე მექანიზმი ერთდროულად ამჟამად და ძალიან კარგი მაგალითი აქვს ამ ქვეყანას ამ კუთხით და შეგვიძლია რომ რაიმე კუთხით მათი გამოცდილება გავიზიაროთ. რა შეეხება უშუალოდ კითხვას, თუ რა კეთდება ამჟამად, მე რამდენიმე ორგანიზაცია ვიცი, რომელმაც გარკვეული წერილით მიმართეს საშელახსრულების სამინისტროს, მათ შორის ციხის საერთაშორისო რეფორმა, მქონდა ასევე შეხვედრა მინისტრთან და საუბრები მიმდინარეობს ამ თემაზე, მაგრამ ჯერჯერობით მათ სამოქმედო გეგმაში აქვს ჩადებული, რომელიც არის 2016 წლამდე უნდა შესრულდეს, რამდენადაც ეს არის ჩემთვის ცნობილი, მაგრამ აი საკითხი იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი შეიქმნება მოკლე დროში და რა ფორმატი და ასე შემდეგ, ჯერჯერობით მაინც ბუნდოვანია. ჩვენ მოლოდინი იყო, რომ უფრო სწრაფ რეჟიმში მოხდებოდა ამის განხილვა, მით უმეტეს რომ ამის რესურსი არსებობს და არ სჭირდება ამას ძალიან დიდი დროის დახარჯვა. ჯერჯერობით საქართველოსი პატიმრობის კოდექსი, რომელიც ამჟამად მოქმედებს, ვიწრო ჯგუფს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ შევიდეს ციხეში. ვიწრო ჯგუფი იმ გაგებით, რომ ამაში არ არის ჩართული არასამთავრობო სექტორი და ჩვენი წუხილი ბუნებრივია სწორედ ამას გულისხმობს. ნუ ჩამონათვალში არის პარლამენტი და პარლამენტის წევრი, პარლამენტის თავმჯდომარის ნებართვით, პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი, NPM-ის წევრი, მინისტრი და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, რომ თუ საჭირო გახდება საკანონმდებლო ცვლილებაც შევიდეს ამაში და გარკვეული დეტალიზება მოხდეს და დაემატოს ჩანაწერი ამაში, და მეორე ყველაზე მთავარია რომ შემუშავდეს მოდელი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე არასამთავრობო სექტორი ამ კუთხით საკმაოდ აქტიურად იწყებს მუშაობას და უახლოეს მომავალში ვფიქრობ, რომ რაღაცა შედეგებზე გავალთ.
მე მინდა აქ მსმენელს გამომარტო, რომ 2013 წლის საფულიდან ჩვენს ამ პრევენციის ეროვნული მექანიზმს დაემატა ექსპერტთა ჯგუფი. თავიდან შეიძლება 40 ამ ზოგიერთმა თვითონ უარი გააცნო, შეუძლია, იმიტომ რომ საჯარო ინტერესთა კონფლიქტი ქონდა, ვინაიდან დაიწყეს საჯარო სამსახურში მუშაობა. აქედან ახლა დღეს ამჟამად არის 36 ექსპერტი, რომელთაც ჩვენ მონიტორინგებში, ასე ვთქვათ, ვაძლევთ საზრდელობას, რომ მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან. აქედან დაახლოებით 20 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არის ჩართული.
ხოჩურს ახლა გამახსენდა, რომ ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელსაც ხელისუფლების რაც მომისმენია ხელისუფლების მხრიდან, იყო ის, რომ სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ საზოგადოებრივი მონიტორინგის, ვთქვათ, რაღაც ჯგუფის შექმნისას, ვინ უნდა შევიდეს მასში, იმიტომ რომ ესე არის გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ საჯარო სისტემა, დახურული სისტემა და ესე ყველა ას ვერ მივცევთ ამის, ვთქვათ, შესაძლებლობასო. და მართლაც თუ არსებობს რაღაც რისკები, როცა ციხეზე ვლაპარაკობ.
ბუნებრივია, რისკები არსებობს, მაგრამ ეს რისკები აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ დარეგულირდეს, ისე რომ მინიმუმამდე დავიდეს. კანონმდებლობაში არაფერი არ წერია თუ ციხეში ვინ უნდა შევიდეს, ანუ თავარი პრობლემა აქ სწორედ ეს მდგომარეობს, რომ არანაირი რეგულაციები ამაზე არ არსებობს, ვინ შეიძლება შევიდეს ციხეში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არავის შეუძლია ციხეში შევიდეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ კი მინისტრი აძლევს სპეციალურ ნებართვას. ჩვენ დამოკიდებულები ვართ ერთი პირის ნებაზე. თუ კი ვთქვათ კონკრეტულ პერიოდში, როდესაც არასამთავრობო სექტორს სურს, რომ განახორციელოს მონიტორინგი და ის კონკრეტული მინისტრი, რომელიც იმ დროს მუშაობს, მისცემს შესაძლებლობას, რომ შევიდეს, შევა. თუ შეიცვალა მინისტრი და შემდეგ უკვე სხვა აღმოჩნდა, რომელსაც არ აქვს ეს კეთილი ნება, ის მას შეუძლია აბსოლუტურად ამის დისკრეცია აქვს, უთხრას უარი და ციხეში არ შეუშვას. უნდა კონდეთ თუ არა ჟურნალისტებს დაშვება და მათ შორის ასეთი კითხვები არის ადვოკატების მიმართაც. ეს ბუნებრივია, ბადებს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს სხვა პროფესიული მიზნებისთვის და აქ ბუნებრივია სანდოობის საკითხი დგება და ასეთი რაღაცეები ჩვენ არ უნდა დავუშვათ. მაგრამ რაც შეეხება იმ მოსაზრებას, რომ არსებობს დიდი რისკები, ყველაზე მთავარი კრიტერიუმები უნდა იყოს პროფესიონალიზმი, დარგის გამოცდილება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ჩვენ გაწერილი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, ძალიან ბევრჯერ მოხდა ასეთი დებულების შემუშავება, როცა უკვე მოლოდინი ჰქონდა ხოლმე, რომ ასეთ მექანიზმის შექმნას, ვთქვათ, მომავალი ჰქონდა, მაგრამ მე ყოველთვის ჩერდება ეს პროცესი. აი, ესე მითის ეს ყველაფერი.
ნიკო, პრინციპში სანამ ასეთი ჯგუფი შეიქმნება და კომპლექტდება და ამ გადაწყვეტილებას, რა ვიცი, მიიღეს ხელისუფლება, თქვენ ხართ პრინციპში მთავარი მოპასუხე, რა ხდება დღეს ციხეში. თქვენ შედიხართ იქ, თქვენ აკონტროლებთ, ასე ვთქვათ, რა ვითარება და როგორ ვითხრათ, როგორ დაახასიათებთ ფრიცი.
დიახ, ამის არაღნიშნულ ალბათ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ობიექტურები დასახად 2012 წლამდე არსებულ პერიოდისგან რადიკალურად განსხვავდება მდგომარეობა, იგივე წამების ფაქტი, როგორც ასეთ სისტემური პრობლემა არ ფიქსირდება. ცალკეულ შემთხვევებში არადამიერ დაავადებების მოპყრობის ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, ჰქონდა ჩვენ შეტყობინება და შესაბამისი რეკომენდაციები და წინადადებები ჩვენ მიმართეთ გამოძიების ორგანოებს და გამოძიება მიმდინარეობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. პრობლემები, რა თქმა უნდა, და გამოწვევები საკმაოდ ბევრი არის. ისევ და ისევ ეს უსაფრთხოების საკითხი და ხშირად მეჩვენება, რომ ეს საკითხი პრევალირებს, ან უფრო მეტად ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებს აქვს საუბარი საზოგადოების დეპარტამენტზე, ისინი სწორედ მასზე აპელირებენ მუდმივად, რომ ასე ვთქვათ, ციხეს არ არის, ეს არის დახურული ტიპიზაცია, რომელსაც თავის სპეციფიკა გააჩნია და აქ ყველანაირი სიგზომა უნდა მიიღონ, რომ საფრთხოება და წესრიგი იყოს დაცული და გარკვეულწილად ზუსტი შემთხვევებში ხდება სწორედ ამ პირების, ამ კონკრეტულ პატიმრების უფლებების ხარჯზე. ეს რა თქმა უნდა ამ ბალანსის მიღწევა ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება ზოგადად. ფაქტიურად ჩვენთან შემოსული საჩივრების ნახევარი შეეხება სწორედ ჯანმრთელობის უფლებების დაცვას. შემოდის ჩვენთან საჩივრები დაკავშირებული დისციპლინურ პასუხისგებლობასთან, ხშირად ამბობენ, რომ ისინი სწორედ უსამართლოდ და ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე მიეკისრება დისციპლინური სახდელი.
რამდენხანში ერთხელ შედიხართ თქვენ ციხეში?
ესე იგი, ჩვენ პერიოდულად ვახორციელებთ, როგორც ასე ვთქვათ, სრულ მასშტაბიან მონიტორინგს, ანუ ზოგად მონიტორინგს, როდესაც შევდივართ დაწესებულებაში და სრულად ვწავლობთ იქ არსებულ მდგომარეობას, ზოგად მდგომარეობას. ჩვენ ასევე ვახორციელებთ ინდივიდუალურ ვიზიტებს, ანუ როდესაც ჩვენ მიდივართ კონკრეტულ პატიმართან და მას საუბრებით, თქვენ რომ წარმოიდგინოთ, ყოველდღე ჩვენი წარმომადგენელი ამა თუ იმ დაწესებულებაში იმყოფება და ესაუბრება პატიმრებს.
ამბობს ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ის და იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ნასი ჯანესაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კუდაში თხიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კომუნიკაციების მენეჯერი თუთა ჩხეიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 20 ივლისს.
Come as a surprise, but I've been wishing we could make it work, and we will try. I've never been good at goodbyes. I feel it's time to realize I don't need your love. No, I can do much better. There's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame. And every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain, just one look and a perfect smile. I ask you out, we took a ride. Since that day, we've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up lying. Guess there's no use asking why. 'Cause I don't need. There's no one else to blame. When love turns to pain, like there's nothing more to gain, and every hope just seems to fade. You know there is no way. When love turns to pain, no, I don't need you anymore. Forget the words I said before. It might not be okay, but it's over now. It doesn't matter. You don't know what's right or wrong. Speaking of conscience, you
ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ხოლგროულ მუსიკალურ პროგრამას.
11 ივლისს ლოს-ანჯელესში ცნობილი ამერიკელი კონტრაბასისტი ჩარლი ჰეიდენი გარდაიცვალა. მუსიკოსი, რომელსაც ერთ-ერთ ყველაზე თავშეკავებულ, გნებავ თავდაბალ ინსტრუმენტალისტად მოიხსენიებდი ჯაზის ისტორიაში. მისი საფირმო ნიშანი ზომიერება გახლდათ. არასოდეს ეტანებოდა იმაზე მეტ ნოტს, ვიდრე საჭიროდ მიაჩნდა. საკუთარ გამოსვლებს სასეირო შოუთ არაქცევდა და შესაბამისად არც ვირტუოზული საშემსრულებლო ტექნიკისა თუ თითების სისხარტის დემონსტრირებით ცდილობდა სახელის მოხოჭას. ჰეიდენი მაქსიმალურად იყენებდა ინსტრუმენტის ტემბრალურ შესაძლებლობებს და თავისუფალ ვარიაციებს, სპონტანურ იმპროვიზაციულ პასაჟებს მინიმალისტური ხელწერით, უნატიფესი ლირიკული და საოცრად ექსპრესიული ბგერებით აგებდა. ჩარლი ჰეიდენი 1937 წლის 6 აგვისტოს აიოვის შტატის ქალაქ შენანდოაში დაიბადა. ქალაქში, სადაც კანტრი მუსიკას აღმერთებდნენ და მისი მშობლებიც ამავე ჟანრში ტრიალებდნენ. ხოდა პატარა ჩარლი ოჯახური ანსამბლის ვოკალისტი გახდა. როგორც თავად იხსენებდა, არც თუ უიგოდ მღეროდა და პოპულარობასაც არ უჩიოდა. თუმცა 15 წლის ასაკში გადატანილი პოლიომიელიტის გამო სიმღერა ვეღარ გააგრძელა და ვოკალისტობა კონტრაბასით ჩაანაცვლა. თვითნასწავლმა ინსტრუმენტალისტმა საშემსრულებლო ტექნიკა ქალაქ ობერლინის ხელოვნების კოლეჯში დახვეწა, ხოლო თეორიული ცოდნა ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ მუსიკალურ აკადემიაში შეიძინა. ამ დაწესებულების მთავარი მიმართულება ჯაზური მუსიკოსების, მეტწილად ინსტრუმენტალისტების გამოზრდა გახლდა და ჩარლი ჰეიდენმაც მოკლე ხანში გაეკვლია ჯაზური სცენისკენ მიმავალი გზა. 20 წლის ასაკში ცნობილი კანადელი ავანგარდისტი პიანისტის პოლ ბლეის ანსამბლში მოხვდა, სადაც იმხანად მესაყვირე დონ ჩერი და ჯაზ ავანგარდის ერთ-ერთი მიმართულების, ფრი ჯაზის შემქმნელი საქსოფონისტი ორნეტ კოლმანი ირიცხებოდნენ. ახალგაზრდა ჰეიდენი მათსავით დესტრუქციული ბუნების გამოდგა და უფროსებთან ერთად შეუდგა ჯაზის სტანდარტული, ჰარმონიული თუ რიტმული ფორმულების ნგრევას. კოლმანთან ერთად ისეთი ეპოქალური ალბომების ჩაწერაში მიიღო მონაწილეობა, როგორებიცაა The Shape of Jazz to Come, Tomorrow is the Question, Free Jazz, The Challenge of the Century. 1969 წელს ჩარლი ჰეიდენმა საკუთარი მემარცხენე პოლიტიკური განწყობების პროექტი, ეგრეთ წოდებული გამათავისუფლებელი მუსიკის ორკესტრი შექმნა, სადაც ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა 21 წლის პიანისტი და კომპოზიტორი კარლა ბლეიზ გახლდათ. რაღაც ხანს მექსიკური რევოლუციური სიმღერების ჯაზურ ინტერპრეტირებას ახდენდნენ და მუსიკალური თვალსაზრისით ღირებული რამდენიმე ალბომიც გამოსცეს. თუმცა კონტრაბასისტის შემოქმედების ყველაზე ნაყოფიერ ხანად 1990-2000 წლები ითვლება. ამ პერიოდში ჰეიდენმა ერთმანეთისგან სტილისტიკური თვალსაზრისით კარდინალურად განსხვავებულ უამრავ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან პიანისტები ბრედ მელდო, გონსალო რუბალკაბა, ჯონ ტეილორი, საქსოფონისტები მაიკლ ბრეკერი, ჯო ჰენდერსონი, გიტარისტები რალფ ტაუნერი, რობერტ ფორდი და მრავალი სხვა. ამ კოლოსალური რაოდენობის მასალიდან გიტარისტ პეტ მეთენისთან ერთად გამოცემულ გრემის ფლობელ ალბომს გამოვარჩევდი, სახელწოდებით Beyond the Missouri Sky. დისკს, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა ჰეიდენის დისკოგრაფიაში, მეტიც ჯაზური მუსიკის ისტორიაში შექმნა ყველაზე მნიშვნელოვან ალბომებს შორის მოიაზრება. ცოტა ხნის წინ ხმისჩამწერმა ლეიბლმა ECM-მა ჩარლი ჰეიდენისა და პიანისტ კით ჯარეტის ერთობლივი დისკი Last Dance უკანასკნელი ცეკვა გამოუშვა. ეს არ გახლდათ ამ ორი დიდებული მუსიკოსის პირველი პროექტი. მათი გზები ჯერ კიდევ 2007 წელს გადაიკვეთა, როცა ალბომი ჟასმინი გამოსცეს. ხოდა ზემოხსენებულ ნაშრომშიც იმ ძველი შეხვედრისას ჩაწერილი, მაგრამ აქამდე გამოუქვეყნებელი მასალა შევიდა, სადაც ჯარეტისა და ჰეიდენის შეხმატყმილებული იმპროვიზაციული დიალოგი მიმდინარეობს. ალბომს სევდიანი მხარეც აქვს. ჩარლი ჰეიდენი დისკის გამოცემიდან ზუსტად ერთი თვის თავზე, 76 წლის ასაკში აღესრულა და Last Dance ამ დიდებული მუსიკოსის მართლაც რომ უკანასკნელი ნამუშევარი გამოდგა.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკრული მუსიკალური პროგრამა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. მე მარიამ ჭეაურელი ვარ.
Safely touch me with your